Osakidetzak tresna informatiko bat jarri du abian, txertoen iraungitze data dosia eman aurretik jakiteko. Kepa Ugarte Martiarena. Astebete baino ez da igaro EH Bilduk ohartarazi zuenetik Lasarte Oriako, Gipuzkoa eta Bilboko Arangoiti auzoko ambulatorioetan ozkatea eten zitzaien txertoak eman zituztela. Gaur berriz, botika horien segurtasuna indartzeko tresna informatiko baten berri eman du Osakidetzak. Azken hilabeteetan atzemandako txerto iraungien auziaren ondoren hartutako neurrien emaitza da etxertoa tresna osasun arduradunen arabera. Besteak beste, dosi bakoitzaren iraungitze data automatikoki erregistratzeko aukera emango du horrek. Gaur goizean aurkeztu dute etxertoa tresna Koldo Berganzo Osakidetzako asistentzia sanitarioko zuzendariak eta Xabier Ibarzabal estrategia ekonomiko eta finantzaketako zuzendariak Miribillako lehen mailako arretako osasun zentroan, Bilbon. Eskaneatze tresna horrek aukera ematen du dosi bakoitzaren lotea eta iraungitze data automatikoki erregistratzeko. Ekimenaren helburua da akatsak murriztea, profesionalen lana simplifikatzea eta txertaketa prozesu osoaren trazabilitatea hobetzea Ibarzabalek esplikatu duenez. Osakidetzaren txertaketa politika ez da perfektua aitortu du Berganzok, baina Europa mailan erreferentzia dela esan du. Ibarzabalek zehaztu duenez, txerto iraungien auziaren ondoren txertaketa prozesuetan segurtasuna hobetzeko iragarritako hobekuntza planaren parte da tresna berria. Emandako dosi bakoitzaren trazabilitatean eta kontrolean aurrera egitea ahalbidetuko baitu. Jarduera horien helburua da zirkuitua hobeto ordenatzea, zentroen arteko aldakortasuna murriztea eta dosi bakoitzaren kontrola indartzea, farmaziatik ateratzen denetik ematen den arte. Azpimarratu du Osakidetzako estrategia ekonomiko eta finantzaketako zuzendariak. Jarduera horiek guztiak egikaritu ditugu jada, gehitu duenez. Besteak, beste, 1500 osasun langile inguruk jaso dituzte formazio pilulak. Nola funtzionatzen du? Bilbo Basurtu Esiko 3 osasun zentrotan garatzen ari dira proiektu pilotu hori Osakidetzako medikuntza preventiboko eta informatikoko zerbitzuen ekimenez. Diseinuan eta abian jartzean, profil profesional desberdinak biltzen dituen disiplina anitzeko lantalde batek parte hartu du. Aurreikusitako neurriak planifikatzeaz eta aplikatzeaz arduratzen da lantalde hori, zehaztu du Ibarzabalek. Proiektua baliozkotu ondoren, tresna progresiboki zabalduko da sare osora. Osakidetzak dauzkan 315 txertaketa zentroetan iraila baino lehen ezartzea aurreikusten dute. Esplikatu dutenez, dosia eman aurretik barra kodearen irakurgailutik pasatu behar du txertoa osasun langileak datamatriz kodea irakurtzeko. Sistemak berehala deszifratzen ditu lotearen zenbakizko sekuentzia eta iraungipena. Ordenagailuaren pantailan dosi horren informazio laukia agertu behar da. Lauki hori berde kolorekoa izango da, txertoa indarrean eta emateko pres badago. Kasu horretan, profesionalak bi klik baino ez ditu beharko dataren eta lotearen datuak historia klinikora pasatzeko. Horrela, giza akats oro ezabatuko da informazioa tekleatzean aipatu dute osasun arduradunek. Lauki hori horia ere izan daudeke, txertoaren kodea irakurketa konplexukoa dela adierazten du horrek, eta sistemak profesionalari eskatuko dio data eta lotea eskuz egiaztatzeko. Azkenik, gorria izango da txertoa iraungita dagoenean eta kasu horretan prozesua geldiarazi egingo da. Osakidetzak bigarren fase bat aurreikusten du uda osterako aurreikusia non sistemak automatizazio oso baterantz aurrera egingo duen. Fase horretan, tresnak datamatriz kodea irakurtzeaz gain zuzenean sartuko du informazioa emandako txertoaren erregistroan eta horrek are gehiago arinduko du profesionalen lana. Gainera, plangintzaren barruan sartzen dira prestakuntza indartzea eta prozedura korporatiboak hobetzea. Baita eskaera, harrera, biltegiratze eta administrazioko zirkuituak estandarizatzea ere. farmaziatik dosia aplikatu arteko trazabilitate osoa finkatzea da helburua. Txerto akastunak. Ozkatea eten zitzaien txertoei buruz galdetuta, zero akas dituen sistema bat lortzea ezinezkoa dela adierazi du Ibarzabalek. Izan ere, gaur gara egunkariak zabaldu duenez, Lasarte Oriako Gipuzkoa ambulatorioan jarritako txerto akastunak 66 izan ziren. Ostegunean zabaldu zen Ozkatea eten zaien txertoak eman zituztela Lasarte Oriako eta Bilboko Arangoiti auzoko osasun zentroetan. Txerto iraungien auzian bezala, EH Bilduk eman zuen horren berri, eta Alberto Martinez osasun sailburuak berak baieztatu egin zuen. Hala ere, ziurtatu zuen txerto horiek hartu zituzten pazienteak ez daudela arriskuan. Osasun etxe horietako ozkailuetan akatsak atzeman ondoren 17 helduri eta adingaberi txertoa berriro jartzea erabaki zuen Osakidetzak. Bada, Ibarzabalek ez du gezurtatu katea eten zitzaien dosiak horren beste zirela, baina adierazi du gaixoen banakako azterketa egin ostean erabaki zutela 5 laguni bakarrik txertoa berriro ematea Lasarte Oriako osasun zentroan eta 12 Bilboko Arangoiti auzoko ambulatorioan. Berretsi duenez, osasun etxe horietako ozkailuetan akatsak atzeman ondoren jabetu ziren arazoaz. Olakoak gerta daitezke. Argia joan daiteke. Akats horiek eragindako kalteak txikienak izatea da kontua aipatu du Ibarzabalek. Txerto iraungien auziaren ostean hartutako neurriei esker lortu zuten ozkailuetan izandako akatsaren berri izatea azpimarratu du. Txerto iraungien auzia urtarril amaieran atera zen argitara. Osakidetzak utxegitea aitortu zuen eta jakinarazi txerto iraungiak jarri zizkietela dozenaka pazienteri. Haietako gehienak aurrak eta jaioberriak ziren. Hala ere, pazientearen defendatzailea elkarteak salaketa bat aurkeztu zuen eta fiskaltzak ikerketa abiatu zuen. Txerto exabalentea zen iraungitakoa. Handik gutxira, baina beste bi txerto jartzeko garaian ere dosi iraungiak eman izana aitortu zuten. Tetrabalenteari lotutako 49 kasu eta 29 txerto hirukoiz biriko. Fiskaltzak, ordea, auzia artxibatzea erabaki zuen maiatzaren 21. Aurtengoa ez da dosi iraungiak jarri diren aurreneko aldia. 2017-2023 eta 2024 urteetan ere beste 106 kasu izan ziren.